Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano alfajiri Disemba 21 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo kumekucha hivi leo, tutakuarifu kuhusu mzozo wa kisiasa bado wavuma DRC, huku baadhi ya watu wakishangazwa na raia na rais Kabila kutangaza baraza la mawaziri.
Lutundula ambaye ni kutoka kwenye kundi la vyama saba vya G7 vinavyomuunga mkono Moise Katumbi amesema kwamba hawakwenda kwenye mazungumzo kwa ajili ya kugawanaji madaraka, bali ni kwa ajili ya kuweko na uchaguzi.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya ni kwamba mvutano wa kisiasa umeanza kujitokeza, huku ikiwa imebaki miezi minane tu ufanyike uchaguzi mkuu.
Basi hivyo ni vidokezi tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji. Kaa tayari, tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Shirika la habari la Reuters limesema kuwa maafisa wa usalama wa Kongo walipiga risasi na kuua takriban waandamanaji 26 waliokuwa wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Kinshasa pamoja na miji mingine Jumanne, wakitaka kujiuzulu kwa Rais Joseph Kabila baada ya muda wake kumalizika usiku wa Jumatatu. Maandamano tofauti yalianza Jumanne, huku kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi akiomba watu wa Kongo kupinga utawala wa Kabila kwa njia ya amani. Kabila amepitisha muda wa kuhudumu kikatiba bila kufanyika kwa uchaguzi wa kutafuta mrithi wake. Huku maandamano yakiwa yamepigwa marufuku, barabara nyingi za Kinshasa zilibaki tupu, huku vikundi vya vijana vikiwa vimekusanyika lakini vilitawanywa muda mfupi baadaye kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Iwapo rais mteule wa Marekani Donald Trump hatajaribu kutimiza ahadi, baadhi ya ahadi alizotoa wakati wa kampeni yake, kama vile kurejesha viwanda na kuimarisha miundo mbinu ya msingi, basi huenda akakabiliana na upinzani wa kisiasa utakaoathiri azma yake kuinua uchumi ulio mkubwa zaidi duniani. Trump anakumbana na kibarua kigumu cha kurudisha ajira humu nchini baada ya mashirika mengi kuweka viwanda kwenye mataifa ya kigeni. Wakati huo huo, ahadi yake yenye thamani ya trilioni za dola ya kukarabati barabara na madaraja ambayo yameharibika tayari inakabiliwa na pingamizi miongoni mwa wajumbe wa baraza la Congress linaloongozwa na chama chake cha Republican. Mwenyekiti wa benki kuu iliyo huru hapa Marekani, Janet Yellen, amesema baadhi ya wachumi hawana uhakika wa kutimizwa kwa ahadi hizo. Polisi nchini Somalia wamesema kuwa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab Jumanne limeua msaidizi wa afisa mmoja kutoka eneo linalojitawala la Somalia la Puntland, likiwa shambulizi la pili kutokea katika kipindi cha wiki moja. Polisi wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa Aden Huruse, ambaye ni mratibu kwenye ikulu ya rais ya Puntland, alishambuliwa wakati akiwa kwenye mgahawa mmoja ulioko mji mkuu wa Bosaso, ambapo wanaume wawili walimpiga risasi kadhaa kwenye kichwa. Kundi la Al-Shabaab mara nyingi linalenga maafisa. Vile vile linalenga kuondoa walinda amani wa Umoja wa Mataifa pamoja na kupindua serikali ya Somalia kwa nia ya kuweka sheria kali za Kiislamu katika eneo hilo. Shambulizi la Jumanne limekuja siku sita tu baada ya naibu kamanda wa polisi kutoka eneo hilo, Jamak Shaldid, kuuawa nje ya hoteli mjini Biosaso. Na takriban wakazi 300,000 kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati bado wanaishi nje ya mji kwenye uwanja wa ndege. Kambi ya watu waliokoseshwa makazi ilitengenezwa mwaka wa 2013 wakati watu wanatafuta hifadhi kutokana na ghasia zilizosababishwa na waasi na za makabila. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Zach Badroff kutoka Bangi.
Kambi ya Mpoko inahifadhi takriban watu 100,000 wanaotafuta ulinzi kutoka vikosi vya kimataifa, wakati mapigano baina ya wanamgambo wapinzani wanaopigana kwenye maeneo jirani. Eneo kubwa katika mji lina amani sasa, lakini kambi bado ipo wazi. Leocade Guyando aliwatembeza waandishi katika eneo lake la zamani. Wanamgambo wamebomoa nyumba yake wakati wa mapigano. Nchi bado inajitahidi kurejea katika hali ya kawaida kutokana na mapigano, na watu wengi waliachwa kwenye kambi bado hawajapata ajira. Lakini serikali imesema kambi lazima ifungwe kutokana na masuala kadhaa ya kiafya na hofu za kiusalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Baadhi ya waathirika wa shambulizi la Jumatatu mjini Berlin huenda akawa chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye baadhi ya wafuasi wake wanamlaumu kutokana na msimamo wake kuhusu uhamiaji. Polisi wa Ujerumani wamesema shambulizi hilo lililoua watu 12 na kujeruhi wengine wengi kwenye soko la Krismasi lilifanywa makusudi, lakini kufikia Jumanne usiku hawakuwa wamepata mshukiwa yeyote. Mtu mmoja aliyekuwa amezuiliwa awali na alielezewa kuwa mwenye asili ya Pakistan aliachiliwa baada ya kuthibitishwa kwamba hakuwa mshukiwa. Merkel Jumanne alisema itakuwa jambo gumu kutafakari iwapo itathibitishwa kuwa mtu aliyetekeleza shambulizi hilo alikuwa muomba hifadhi nchini humo. Na China Jumanne imerudisha chombo cha majini kisicho na dereva cha Marekani ilichokuwa imekizuia wiki iliyopita katika eneo la maji kwenye bahari ya South China Sea. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alisema kuwa chombo hicho kilirejeshwa kwenye eneo kilipochukuliwa na China, ambacho kwa kawaida hutumika kupima hali ya viwango vya chumvi na pia hali ya joto baharini. Waziri wa China Jumanne alisema kuwa chombo hicho kilirejeshwa kwa njia ya amani baada ya mashauriano ya kirafiki baina ya nchi zote mbili. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China Hua Chuying baadaye alisema Marekani mara kwa mara hufanya uangalizi karibu na maji ya China, jambo ambalo nchi yake inalipinga. China inasema kuwa chombo hicho kilichukuliwa na meli yake baada ya kutotambuliwa kwa sababu ya usalama wa baharini.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hali ya taharuki imeanza kupanda nchini Kenya wakati uchaguzi wa rais ukiwa umebaki takriban miezi 8, huku wanasiasa wakilumbana kuhusu jinsi tume ya uchaguzi itakavyoendesha shughuli zake. Mwenzangu Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Mohamed Yusuf.
Order members.
Ikiwa imebakia chini ya miezi 8 hadi kufikia uchaguzi mkuu, wanasiasa nchini Kenya wanalumbana kuhusu muundo wa tume ya uchaguzi. Mwezi Septemba, wajumbe kutoka mirengo yote ya kisiasa walipendekeza marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyoitisha kuondoka kwa makamishna wa tume ya uchaguzi. Upinzani ulidai kuwa tume hiyo ilipendelea chama tawala cha Jubilee. Jumanne, kikao maalum cha bunge kilikutana kujadili marekebisho hayo. Wajumbe wa upinzani walianza kikao hicho kwa kuzuia spika wa bunge kuingia kwa zaidi ya saa 2. Mwenyekiti wa kamati ya haki masuala ya kisheria katika bunge Samuel Chepkonga alisema kuwa marekebisho hayo yaliombwa na tume ya uchaguzi yenyewe. Spika wa bunge Justin Muturi aliuliza Chepkonga kutoa stakabadhi za kuonyesha kuwa ombi hilo lilitolewa na tume ya uchaguzi na kwamba kamati yake ilikubali kuleta marekebisho hayo mbele ya bunge.
Nobody says that your proposed amendments are personal and not that of those.
Muturi alisema hakuna anayesema kuwa mapendekezo hayo ni ya mtu binafsi na wala sio ya kamati. Mmoja wa wajumbe wa upinzani aliyekuwa wakati wa mvutano huo alitishia kususiwa kwa uchaguzi.
If at all we do not have laws that are favorable, laws that will ensure free and fair election.
Iwapo hatuna sheria za kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki, basi hatutakuwa na uchaguzi. Kuna uwezekano kuwa upinzani hautashiriki kwenye uchaguzi huo kwa sababu hakuna haja ya kujipeleka kichinjioni.
Kikao hicho kilimalizika kwa mangumi na kuashiria vikao vya bunge kuahirishwa hadi Januari 24. Wakati huo huo, kwenye taarifa kwa wanahabari, mabalozi kutoka mataifa 10 wamekanusha kushirikiana na mashirika, vyama vya kisiasa au hata wagombea kwenye ushawishi wa matokeo ya uchaguzi nchini Kenya. Taarifa hiyo ni kufuatia amri ya serikali ya Kenya Jumatatu kwamba shirika la kimataifa la mifumo ya uchaguzi lisitishe programu ya mafunzo kwa wapiga kura nchini humo. Wajumbe hao hata hivyo wamesema kuwa programu hiyo inasaidia Wakenya kujua haki zao kupitia kura na pia sauti zao kusikika. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek amesema shirika hilo ambalo linafadhiliwa na USAID lina uelewa na uzoefu wa kusaidia kwenye uchaguzi huru na wa haki na wenye amani kote ulimwenguni. Ameongeza kusema kuwa Marekani imesikitishwa na madai ya kupuzilia shirika hilo. Kenya itafanya uchaguzi wake Agosti mwaka wa 2017.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji mnaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, na vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wa Facebook na Twitter. Sasa sikiliza habari zaidi za dunia.
Katika wakati wa baridi kali kukiwa na mawingu ya rangi ya blue mwezi huu wa Disemba, wageni Jumanne walitembelea mti wa kitaifa wa Krismasi ulioko hapa Washington DC kwenye bustani iliyotengenezwa na kupambwa kwa taa. Karibu na mti huo ni mfano wa treni ya kuvutia watoto wakati wazazi wanapotazama mti wenyewe. Kando na mti huo ni miti mingine 56 midogo inayowakilisha majimbo 50 ya Marekani, Washington DC pamoja na maeneo matano yanayomilikiwa na Marekani, yani Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, US Virgin Islands na American Samoa. Hata hivyo, sababu za watu kutembelea mti huo ulioko karibu na ikulu zinatofautiana sana. Miongoni mwao ni kutokana na sababu za kidini, huku wengine wakija kutazama urembo wake pamoja na raha ya siku kuu. Na kampuni ya kutengeneza magari ya Volkswagen imefikia makubaliano na serikali ya Marekani pamoja na jimbo la California Jumanne dhidi ya shutuma za udanganyifu wa majaribio ya hewa chafu kwenye magari yanayotumia mafuta ya diesel katika mpango unaotarajiwa kugharimu watengenezaji wa magari hayo dola bilioni moja. Chini ya mkataba huo kati ya idara za mahakama, ulinzi na mazingira ya jimbo la California, kampuni hiyo lazima inunue tena au irekebishe magari 1083 yaliyotengenezwa kuanzia mwaka wa 2009 hadi mwaka wa 2016, yakiwemo yale aina ya Porsche na Audi yaliyotengenezwa kwenye kiwanda cha Volkswagen. Kampuni ya Volkswagen ingali inakabiliana na mashtaka kutoka kwa watu binafsi. Jimbo la California lilishtaki kampuni hiyo kwa kukiuka sheria zake za kimazingira.
Na huko DRC, kwa mara ya kwanza toka ateuliwe kama waziri mkuu mpya wa DRC, Sami Badibanga amezungumza na waandishi wa habari jana jioni nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari ameweza kufanya mahojiano na mwandishi wetu Salem Mwanamilongo aliyehudhuria mkutano huo na kutaka kujua wito uliotolewa na waziri mkuu.
Kwanza ni kupongeza serikali yake mpya ambayo ilitangazwa hapo jana usiku, na pili ni kuweza kuwahimiza viongozi vyombo vya kiusalama katika kujizuia na kusababisha maafa ama majeruhi ya waandamanaji na vilevile watu wanaotaka kujieleza. Kwa hiyo amewaomba kwamba waweze kutumia hali ya kujizuia kabisa katika kukabiliana na waandamanaji.
Na pengine baada ya hiyo taarifa ya waziri mkuu, kuna lolote ambalo limepokelewa na kuzungumzwa na upande wa upinzani?
Upinzani kinachozungumzwa hivi sasa ni msimamo wao kuhusu serikali hii mpya, mfano wa Eva Bazaiba ambaye ni katibu mkuu wa chama cha MLC na ambaye hakushiriki kwenye mazungumzo ya mwanzo ambayo yalisababisha kuundwa kwa serikali hii. Amesema kwamba hawasangazwi na chochote na haiwaambii chochote
serikali hii mpya, bali wanataka mazungumzo hayo na serikali waweze kuchukua mikakati ya pamoja kwa ajili ya kuandaa uchaguzi ambao unatekeleza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile Christophe Lutundula ambaye ni kutoka kwenye kundi la vyama saba vya G7 vinavyomuunga mkono Moise Katumbi amesema kwamba hawakwenda kwenye mazungumzo kwa ajili ya kugawanaji madaraka, bali ni kwa ajili ya kuweko na uchaguzi kulingana na katiba. Kwa hiyo wamesema haijawaambia chochote, na ujumbe mkubwa ni huo wa HM Tshisekedi ambaye alirekodi kwenye video na kusema kwamba kuanzia leo wakongomani na jumuiya ya kimataifa wasitambue tena uhalali wa madaraka ya Rais Kabila, lakini ameelezea kwamba wanaendelea kuamini mazungumzo yanayoendeshwa na viongozi wa kanisa kwa ajili ya kufikia makubaliano kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi nchini hapo. Tano na waandishi habari umetoka kumalizika hivi sasa, na sasa hivi amekuwa akibadilishana akichukua ofisi ya waziri mkuu, ambako waziri mkuu aliondoka Matata Ponyo amekuwa akifunga virago na kuondoka sasa hivi. Kwa hiyo itategemea kesho itakuwa ni hatua gani ambayo itaweza kuchukuliwa na vijana ambao wamekuwa wametenda kuandamana. Lakini tutaweza kuelezea pia kwamba hakujatolewa na mwito wa maandamano kwa upande wote ule, ama upinzani ama vile vyama tawala. Kwa hiyo ni mito tu kwa ajili ya amani na utulivu ambayo imekuwa ikitolewa na pande zote.
Ni mwandishi wetu Sale Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na huko kaskazini mashariki mwa Chad, kundi la madaktari wasio na mipaka linajaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa unaojulikana kama hepatitis A. Unaweza kuharibu kabisa ini na kusababisha madhara makubwa kwa wanawake wajawazito. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jody Kapwa anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wagonjwa wana macho ya njano. Hivyo ndivyo wakazi katika mji wa Amtaiman wanavyoweza kumwelezea mtu anayehisiwa kuwa na hepatitis E. Unaweza kusababisha ugonjwa unaojulikana pia kama jaundice, unaosababisha macho na ngozi kuwa na rangi ya njano pia. Madaktari wasio na mipaka wanaojulikana kwa jina la MSF wanasema hepatitis E unaweza kusababisha madhara ya kifo kwa wajawazito na kuharibu afya zao pia. Hii ikiwemo mimba kutokwa damu mara baada ya kujifungua, watoto kuzaliwa kabla ya wakati, na wakati mwingine kupelekea kifo. David Bevas Lewis ni mratibu wa mradi wa MSF kwenye mji wa Amtaiman.
Hepatitis E is a viral illness. It's a virus that causes acute inflammation of the liver after it's transmitted.
Hepatitis E ni ugonjwa unaoenezwa na kirusi. Ni ugonjwa unaoweza kuathiri ini baada ya kuwa mtu ameambukizwa. Mikono ya watu inaweza kueneza virusi hivi, na pia unaweza kuenezwa kwa maji ambayo tayari yana virusi hivi.
Amesema hakuna tiba maalumu kwa ajili ya virusi hivi, kwa hiyo madaktari wanaweza mara nyingine kutibu dalili kama vile kutapika au ukosefu wa maji mwilini. Inaweza kuchukua wiki 4 hadi 6 baada ya maambukizo, na wiki nyingine 4 hadi 6 kuondoka mwilini kwa huduma muhimu. Amesema hepatitis E ilianza kuonekana katika mji wa Chad miezi michache iliyopita.
So we noticed through our networks and in the hospital in early September a number of cases that we thought were suspicious.
Kwa hiyo tuligundua kupitia mtandao yetu na katika hospitali mapema mwezi Septemba idadi za kesi ambazo tulizozishuku kuwa ni hepatitis E. Kulikuwa na wanawake kadhaa wajawazito ambao walifika wakiwa na macho ya njano. Wawili kati yao walikuwa wagonjwa zaidi na walikufa. Hiyo ilizusha wasiwasi zaidi kwetu.
Kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo inaweza kuwa kimoja kati ya 25, lakini inaweza kuongezeka na kufikia kimoja kati ya wajawazito wanne.
How widespread it is in the entire region, it's hard to say. Some of the outlying region of
ni kiasi gani umeenea katika eneo lote? Ni vigumu kusema. Baadhi ya maeneo ya kusini mashariki mwa Chad hatujatembelea mara nyingi. Kwa hiyo inawezekana kwamba kuna kesi hapa.
Kundi la madaktari wasio na mipaka linajaribu kuharibu chanzo cha maambukizo ya hepatitis E kwa kutumia programu za kuzuia. MSF imetengeneza programu za kutia dawa kwenye maji. Dawa za chlorine zinatiwa kwenye ndoo zinazotumika kuchotea maji. Pia inafanya kazi na serikali za ndani kuongeza chlorine kwenye mfumo wa kusambaza maji. Kundi hilo la msaada wa kitabibu pia limesambaza viboksi katika nyumba 10,000 au takriban watu 75,000 na inasambaza ndoo na sabuni za vipande 300,000.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana DRC wa vuguvugu linalojulikana kama Lucha wanatoa wito wa kutaka mabadiliko nchini kwao kwa njia ya amani baada ya waziri mkuu mpya na serikali ya mpito ya ushirikiano wa madaraka kutangazwa. Leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mmoja wa vijana wa kundi hilo, Sean Paul Kuyamba kutoka Goma.
Nawaza sisi vijana wa Kongomani, vijana wa Lucha wa kipekee, hiyo government mpya ambayo imetoka, hatuipokei na furaha yoyote, kwa sababu tulikuwa sisi kwetu tulikuwa mawazo yetu ni kusema leo Rais Kabila amemaliza nyingine miaka 5 akiwa raisi, na kulingana na katiba yetu anapaswa kuondoka madarakani, na ndio maana hiyo government mpya ambayo imetangazwa kwa sababu haiambatani na uchaguzi na katiba, tuna kwa mawazo yetu tunaanza kama ni haitaweza kuleta suluhisho kwa matatizo ya kisiasa ambayo iko ndani ya nchi.
Sawa, lakini sasa kwa mpango mwingine ni kwamba kama ambacho mmesikia lile ambalo limezungumzwa kwa upande wa Rais Kabila ni muda wa maandalizi ya uchaguzi walau mpaka 2018. Anataka hasa vijana kama wewe muweze kupata nafasi ya kujiandikisha, kwa sababu amesema ni vijana wengi sana, kama kura ikipigwa watakosa kupiga kura. Vilevile amekaa chini leo kujaribu kutafuta serikali yenye upinzani, kuwapa nafasi watu upinzani na kumchagua waziri mkuu kutoka upinzani. Sasa uone kama pengine Rais Kabila anajaribu kutafuta suluhisho ambalo linawasaidia vijana wote nchini Kongo.
Kwa kweli si wazi hivyo, kwa sababu hiyo political agreement ambayo iliweza kusainiwa na watu fulani wa kundi ya uraisi na wale wa upinzani pia na wale wa civil society ambao walisaini mkataba mwezi Oktoba siku 18. Hiyo agreement haikuweza kukubaliwa na watu wote, na ndio maana kanisa Katolika, muungano wa askofu waliweza tena kufanya nguvu zote kusudi waweze kuambatanisha ndani ya mazungumzo upinzani ambao hakuweza kuwa ndani ya mazungumzo, pia na wingi wa kusudi waweze kupata suluhisho na inji siwezi kuingia ndani ya hali ya vita, hali ya violence. Lakini kitu ya kuchangaza ni kuona kama wakati mazungumzo yalikuwa yakiendelea, rais aliweza kusign hiyo aliweza kusign kibarua cha kuweza kuweka kutangaza government mpya, na nini na ikaletea upinzani ambao kuweza kuwa ndani ya mazungumzo ambayo yalifanyika kwenye African Union, ikaleta waweze kusirika na ndio maana leo asubuhi Tshisekedi ambao presidenti wa kamati ya wenye hekima ndani ya upinzani aliweza kusema kama anaita wakongomani wote waweze kwenda barabarani, waweze kupinga uongozi wa Rais Kabila kwa sababu uongozi wake unakuwa hauko hauambatana tena na katiba. Hiyo yote inaonyesha kama ni picha mbaya ya mbaya kisiasa ndani ya nchi.
Lolote ambalo kwa upande wenu ambao mnataka kulifanya kama vijana, kwa sababu sasa hivi bado mazungumzo yanaendelea?
Ndiyo, tunachunga kwa kweli, kwa sababu mazungumzo yataendelea chini ya uongozi wa maaskofu. Tunataka ndani ya huo ndani ya hiyo mazungumzo waweze kukamata hatua ama decisions, orientations ambazo zinaheshimia katiba. Tunawaza kama wapinzani pia wingi wa urais pia wamekosea, wote wame kuheshimia katiba kwa njia hii ama nyingine, na ndio maana tunataka waweze kukaa mahali pamoja. Na sisi kama raia tunawatazama, na ikiwa tunaona kama hawaheshimii katiba, tutafanya nini? Tutaweko tayari kwa mapambano ya bila vita yoyote, bila kutumia silaha, mapambano kama raia na kuweza kujitetea, kwa sababu inatupasa kuheshimisha katiba ambayo tumeyapata kupitia damu. Unakumbuka kama kabla tuweze kupata katiba yetu miaka ambayo ilipita mbele ya uchaguzi, mbele Rais Kabila aweze kamata madaraka, kulikuwa vita kubwa sana. Hata wakati alikuwa amekamata tu madaraka, vita yaliendelea na uchaguzi kafanyika mwaka 2006. Na ndio maana tunataka hiyo katiba ambayo tumeyapata ndani ya damu, ndani ya shida, tuweze kuichunga na kuweza kuiprotect, kusudi generation za kesho ziweze kujua kama kulikuwa vijana ambao walisimama na wakatetea demokrasia ndani ya nchi Kongo.
Ni Sean Paul Kuyamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa maafisa wa usalama wa Kongo walipiga risasi na kuwa takriban waandamanaji 26 waliokuwa wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Kinshasa pamoja na miji mingine Jumanne wakitaka kujiuzulu kwa Rais Joseph Kabila. Iwapo Rais mteule wa Marekani Donald Trump atajaribu kutimiza baadhi ya ahadi alizotoa wakati wa kampeni yake, kama vile kurejesha viwanda na kuimarisha miundo mbinu ya msingi, basi huenda akakabiliana na upinzani mkubwa wa kisiasa utakaoathiri azma yake ya kufanya hivyo. Polisi nchini Somalia wamesema kuwa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabab Jumanne limeua msaidizi wa afisa mmoja kutoka eneo linalojitawala la Somalia la Puntland, likiwa shambulizi la pili kutokea katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Baadhi ya waathirika wa shambulizi la Jumatatu mjini Berlin huenda akawa chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye baadhi ya wafuasi wake wanamlaumu kutokana na msimamo wake kuhusu uhamiaji. Polisi wa Ujerumani wanasema shambulizi hilo lililoua watu 12 na kujeruhi wengine wengi kwenye soko la Krismasi lilifanywa makusudi, lakini kufikia Jumanne usiku hawakuwa wamepata mshukiwa yeyote yule. China Jumanne imerudisha chombo cha majini kisicho na driver cha Marekani ilichokuwa imezuia wiki iliyopita katika eneo la maji kwenye bahari ya South China Sea. Msemaji wa Pentagon Peter Cook alisema kuwa chombo hicho kilirejeshwa kwenye eneo kilipochukuliwa na China, ambacho kwa kawaida hutumika kupima hali ya viwango vya chumvi na pia hali ya joto huko baharini. Katika wakati wa baridi kali kukiwa na mawingu ya rangi ya blue mwezi huu wa Disemba, wageni Jumanne walitembelea mti wa kitaifa wa Christmas ulioko hapa Washington DC kwenye bustani iliyotengenezwa na kupambwa na taa. Karibu na mti huo ni mfano wa treni ya kuvutia watoto wakati wazazi wanapotazama mti wenyewe. Kampuni ya kutengeneza magari ya Volkswagen imefikia makubaliano na serikali ya Marekani pamoja na jimbo la California Jumanne dhidi ya shutuma za udanganyifu wa majaribio ya hewa chafu kwenye magari yanayotumia mafuta ya diesel.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibahiro. Mimi naitwa Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.